Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Të afërmit e viktimave në Gjakovë thonë se e kemi dëgjuar emrin e Radoj Qiqit. Vaksinimi kundër human papillomavirusit mbi 13.000 fëmijë të imunizuar në Kosovë. Sheshi George Bush, punimet ndalen, por përplasjet mes institucioneve vazhdojnë. Banorët të Ulqinit dhe mega projekti arab në plazhin e madh shpres apo shqetësim. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Mbi 13.000 fëmijë rreth moshës 12 vjeçare janë vaksinuar në Kosovë gjatë 4 muajve të parë të këtij viti kundër virusit HPV, i cili lidhet me disa lloje të kancerit, përfshir atë të qafës së mitrës. Në proces për herë të parë përfshihen edhe djemt. Prindrit shpesh përballen me dilemën për shkak të dezinformatave dhe ndikimeve sociale. Autoritetet shëndetësore theksojnë rëndësinë e vaksinimit dhe barazinë gjinore në çastjen ndaj mbrojtjes shëndetësore. Ndërkohë disa qytetarë ende hezitojnë duke kërkuar më shumë informata dhe besim në sistem. Gjatë 4 muajve të parë të vitit 2025, mbi 13.000 vajza dhe djem rreth moshës 12 vjeçare janë vaksinuar në Kosovë kundër human papillomavirusit, virus ky që lidhet me disa lloje të kancerit, përfshir atë të qafës së mitrës. Zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës konfirmojnë se vaksinimi është duke u zbatuar në të gjitha komunat, megjithse me sfidat e theksuara në Rahovec. Ndërkohë, prindrit e fëmijëve po përballen me vendime të vështira për shkak të dezinformatave, dyshimeve dhe ndikimeve sociale. Human papillomavirus është një grup viruse shumë i përhapur që mund të infektojë lëkurën dhe mykozën në pjesë të ndryshme të trupit, përfshir gojën, fytin, organat gjinitale dhe anusin. Disa llojet e tij shkaktojnë infeksione të transmetueshme seksualisht, ndërsa të tjerat mund të çojnë në zhvillimin e kancerit të qafës së mitrës, anusit, penisit apo edhe të fytit, gjuhës dhe bajamave. Vaksina kundër këtij virusi, sipas ekspertëve, është një prej masave më të fuqishme parandaluese që kanë në dispozicion sistemi shëndetësor publik. Doktoresha Feti Efeta, i drejtoreshe programit të imunizimit në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, thot se vaksinimi i fëmijëve ka nisur që nga fillimi i shkurtit edhe për djemët. Ajo nënvizoi për Radio Evropa e Lirë se procesi është i detyrueshëm dhe i parapar me kalendarin zyrtar të imunizimit.
Tashmë e dim që prej datës 2 shkurt ne kemi filluar në Kosovë me përfshirjen edhe të dy gjinive, e djemve dhe vajzave, në vaksinën kundër HPV-s. Deri me tani, ndiku 45% e nxënësve të kësaj grup moshe veç janë vaksinuar me vaksinën kundër HPV.
Për shumë prindër, vendimi për të vaksinuar fëmijët nuk ka qenë i lehtë. Disa janë ndikuar nga informacionet e pasakta në rrjetet sociale, ndërsa të tjerët kanë kërkuar konsultime të drejtë për drejta me profesionistët shëndetësor për të marrë vendimin e duhur. Blerta, një nën nga Prishtina, rrëfen për Radio Evropa e Lirë se fillimisht ka qenë kundër vaksinës, por pas takimeve me mjekët dhe pas hulumtimit personal, ajo ndryshoi qëndrim.
Fillimisht kom dosh me avon herë, se kom menu se është da vete nuk i ka qatë efektin kunder kancerit, po kom menu keqë të shenë rësoj, se kështë e informume se paka shumë aki po, menon tjetër sen, se është pyqe e jetas misën.
Në komunën e Rahovecit, procesi vaksinimit nuk po ecën me të njëjtën ritëm si në komunët e tjera. Drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare, Elbunit Kryeziu, thekson se ekziston një hezitim i madh nga ana e prindërve.
Disa prej tyre kanë vazhdu me majtë hezitimin, pa kanë dikuar aspekti fetar të kata, se këta persona që kanë qenë fetar edhe kanë refuzu çdo lloj vaksinimi, jo vetëm kundër HPV-s, e kemi ende vështërsi në vaksinim. Por që nuk është numër i madh i ty në që hezitojnë.
Në Bajraktarin, një 18 vjeçar nxënës i shkollës së mesme Stefan Gjeçovi në Prishtinë thotë se nuk ka ndërmend të vaksinohet përveç nëse bëhet e detyrueshme. Nëse është e domosdoshme e detyrueshme, po isha vaksinuar. Përndryshe jo, derisa nuk kam ndonjë problem shëndetësor, pse të vaksinohem? Tha Bajraktari. Ai pranon se nuk e ka diskutuar këtë çështje me prindrit dhe se informacionin për vaksinën e ka dëgjuar kryesisht në media. Zgjedhja për të vaksinuar fëmijët në moshën 12 vjeçare bazohet në të dhënat mjekësore. Studimet tregojnë se organizmi i fëmijëve të moshës 11 deri në 13 vjeç reagon më fuqishëm ndaj vaksinës, duke prodhuar një nivel më të lartë dhe më afatgjatë të antitrupave. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon vaksinën në moshën 9 deri në 14 vjeç, me fokus të veçantë në grup moshat 11 dhe 12 vjeç për të siguruar mbrojtje maksimale kundër infeksioneve të HPV-s. Drejtoresha ekzekutive e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Ardita Baraku thekson rëndësinë e barazisë gjinore në procesin e imunizimit, duke nënvizuar se përfshirja e djemve është një hap drejt qasjes së barabartë në mbrojtjen shëndetësore. Implementimi i HPV-s vaksinës për të dyja gjinit, përveç rolit parandalues, mundson dhe garanton dhe barazinë e qasjen ndaj parandalimit të sëmundjeve të shkaktuar nga HPV-ja. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, përmes menaxhimit të procesit bashkë me qendrat kryesore të mjekësisë familjare dhe profesionistët e njësive të vaksinimit në çdo komunë, do të japin maksimumin për të siguruar që ky proces të jetë sa më i lehtë dhe i qasshëm për secilin prindër dhe fëmijë, ka deklaruar Baraku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Pas një vale mbylljesh të institucioneve që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, një ndërmarrje publike serbe në komunën e Shtërpës ka rifilluar punën këtë javë. Por kësaj herë në përputhje me ligjet e Kosovës, ky zhvillim shihet si një sinjal i mundshëm i përshtatjes graduale të institucioneve serbe në Kosovë me rendin juridik vendor, edhe pse autoritetet të pranojnë se rruga drejt zgjidhjes së plot mbetet e paqartë. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur për transmetim raportin e Sandra Cvetković.
Pasi autoritetet e Kosovës mbyllen gjatë një viti e gjysmë të fundit, dhjetra institucionet që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë. Njëri prej tyre filloi punën këtë javë, por me leje punës sipas ligjeve të Kosovës. Bëhet fjalë për ndërmarrjen publike e komunale të Shtërpës, komunë me shumicë serbe në jug të Kosovës, e cila ishte mbyllur para rreth 10 ditësh. Kryetari i komunës së Shtërpës, Dalibor Jeftić, njoftoi me 5 maj se punëtorët e kësaj ndërmarrje janë kthyer në punë, duke sqaruar se është në proces procedura për marrjen licencës sipas ligjeve të Kosovës. Nga ana tjetër, ministrin e detyrë për komunitetet dhe kthem në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se është domosdoshme përshtatja me rrethana të reja dhe se çështja e licencimit të institucioneve që punojnë sipas sistemit të Serbisë do të vinë rendite. Ai nuk mundi të thotë se kur mund të hapet kjo çështje, e as se do të rregullohet patjetër, por theksoi se kjo një ditë do të jetë një mundësi potenciale për të cilën duhet diskutuar. Edhe Dušan Janjić, nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike, vlerësoi se licencimi i institucioneve serbe në Kosovë është domosdoshmëri dhe se për shumicën e tyre duhet të diskutohet në Bruksel në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sepse kalimi në sistemin e Kosovës nuk është vetëm ndërim i numrit të punësuarve, por edhe i rregullave të funksionimit dhe i shumë të tjerave, tha Janjić. Prishtina zyrtare i konsideron institucionet e Serbisë për komunat në Kosovë si paralele dhe ilegale dhe ka nisur mbylljen e tyre në fillim të vitit 2024. Kryetari i Shtërpës Jeftić deklaroi për median lokal në gjuhën serbe Kosova Online se kërkesa e tij ishte që fillimisht të lejohet funksionimi i administratës së ndërmarrjes publike komunale dhe se gjatë kësaj jave do të vazhdohet me aktivitetet për marrjen e licencës. Ajo që është më e rëndësishme për qytetarët e komunës së Shtërpës është ndërmarrja publike komunale. Do të vazhdojë të ofrojë shërbime në të njëjtën mënyrë si më parë deri në marrjen e licencës dhe shpresoj se askush nuk do të shkel marrëveshjen që kemi bërë, tha Jeftić.
To će morati da se sada pregovara. Briselski sporazum.
Do të duhet të negociohet sipas mendimit tim. Marrveshja për asociacionin e komunave serbe është në disa pjesë e vdekur, sepse nuk mund të kalohet përmes komunave, pasi vetë qeverisja e pakicave nuk i përket pushtetit lokal. Së dyti, Kosova ka një shkallë të lartë të decentralizimit, ndaj nuk mund të rritet me tej pushteti kryetarve për shkak të serbëve, theksoi ai. Kryetari shtërpës Sjeftish me 5 maj i falendroi përfaqësuesit të bashkisë ndërkombëtare, veçanërisht ambasadën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, për mbështetjen, ndihmën dhe mirëkuptimin që treguan në rifillimin e punës së ndërmarrjes publike komunale. Me 28 prill, ai u takua me ushtruesin e detyrës së ambasadorës së SHBA-s në Prishtinë, me të cilën diskutoi këtë temë. Komuna e Shtërpës njoftoi atë ditë se qeveria e Kosovës kishte refuzuar të përgjigjej në kërkesën për licencimin e ndërmarrjes, teksa e quajti mbyllën një vendim politik. Radio Evropa Lirë është drejtuar komunës së Shtërpës dhe kryetarit Jeftish me kërkesë për hollësi shtesë lidhur me funksionimin dhe financimin e mëtejshëm të kësaj ndërmarrje. Pikërisht nëse ajo do të financohet ende nga buxheti i Serbisë apo do të përkrahet nga qeveria e Kosovës. Megjithatë, deri në publikimin e këtij teksti nuk ka pranuar përgjigje. Për ministrin e detyrë Rashis, çështja e licencimit të ndërmarrjes publike komunale në Shtërpës është një çështje racionale, normale dhe teknikisht e zgjidhshme. Është shumë e rëndësishme që ne të përshtatemi me rrethanat që ne janë imponuar, jo ato që i kemi krijuar vet. Flas për marrëveshjet që janë arritur në kuadrin të dialogut Kosovë-Serbi. Kjo njohje de facto e Kosovës nga Serbia lë pasojë në terren që ne i përjetojmë çdo ditë, tha Rashis për Radion Evropa e Lirë. Në këtë kontekst ai theksoi se serbët tani duhet të luftojnë për të drejtat e tyre brenda institucioneve të Kosovës, të cilat në mënyrë ligjore përcaktojnë rregullat dhe sjelljet. Deri më tani për shkak të aktivitetit të palishëm ose falsifikimit të dokumenteve, siç e përshkruan prokuroria e Kosovës, punën e institucioneve serbe, janë mbyllur organet komunale të përkohshme, qendrat për punë sociale, posta e Serbisë, banka kursimore postare, fondi sigurimit pensional, shërbimi kombëtar i punësimit dhe institucione tjera. Janë njëjtë versioni se mbylljen e institucioneve serbe, autoritetet e Kosovës kanë vendosur një realitet të ri, dhe se negociata të ardhshme për normalizim do të hasen shumë probleme, pasi nuk është formuar ende asociacioni i komunave me shumicë serbe. Ky asociacion ishte paraqitur të rregullojë ndër të tjera funksionimin e institucioneve serbe dhe financimin e tyre nga buxheti i Serbisë. Sipas tij, disa institucione si ato komunale apo ndërmarrje publike do të licencohen lehtë, ndërsa për të tjerat, si ato lokale, shëndetësore dhe arsimore, novitet marrveshjen në nivel më të lartë. Radio Evropa e Lirë është drejtuar gjithashtu ambasadës së SHBA-s në Prishtinë me pyetjen nëse do të mbështeten licencimin e institucioneve serbe si zgjidhje për funksionimin e tyre në Kosovë. Bashkia ndërkombëtare për fshi SHBA-n deri më tani kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për vendimet që i kanë cilësuar të njanshme dhe të pakoordinuara për mbylljen e institucioneve serbe, duke theksuar mungesën e zgjidhjeve alternative për ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Ajo që dallon ndërmarrjen publike komunale të Shtërpës nga institucionet e tjera të mbyllura serbe është se nuk ka ekzistuar një institucion i tillë në sistemin kosovar. Megjithatë, edhe pse disa institucione serbe në Kosovë kanë funksionuar paralelisht me ato të Kosovës, shërbimet që ato ofronin ishin të ndryshme, kishin të bënin me të drejtat sipas sistemit të Serbisë. Pjesëtarët të komunitetit serb përveç shtetësisë së Kosovës kanë edhe ato të Serbisë dhe për rrjedhoi të drejtën për mbrojtje sociale apo shëndetësore, dokumente, pension e të tjera. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen nëse ekziston mundësia apo po shqyrtohet licencimi institucioneve të tjera të mbyllura serbe, por nuk ka marrë përgjigje. Ministrin e detyrë Rashis tha se do të përkrahë opsionin që të punësuarit në institucionet serbe të pranohen në një sistem të modifikuar. Pyetjes për licencimin e institucioneve serbe në Kosovë nuk i është përgjigjur as zyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë. Beogradi zyrtar nuk i ka mbyllur asnjëherë institucionet për Kosovën, që janë mbyllur nga autoritetet kosovare, por disa prej tyre i ka zhvendosur në qytete kufitare brenda territorit të Serbisë. Po ashtu të punësuarit në këto institucione vazhdojnë të marrin rroga nga buxheti i Serbisë, edhe pse disa prej tyre nuk paraqiten fare në vendin e punës.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jonë është europaelir.org. Na gjeni në të gjitha rrjetet sociale.
Që prej liberalizimit të vizave me një anar të vitit e kaluar, numri azil kërkuesve nga Kosova në Bashkimin Evropian është rritur ndjeshëm. Tani një propozimi Komisionit Evropian mund të bëjë që ata të detyrohen të kthehen në Kosovë. Kjo pasi që Komisioni Evropian ka propozuar që për azil kërkuesit nga Kosova dhe 6 vendet e tjera të përshpejtohen procedurat për kthimin e tyre në vendlindje sepse i cilëson ato si vendet e sigurta. Tani mbetet Parlamentit dhe Këshillit Evropian ta aprovoj këtë propozim ose jo për 7 vendet: Kosova, Bangladeshi, Kolumbia, Maroku, Tunizia, Egjipti dhe India, nga të cilat vitet e kaluara aplikuan gjithsej 200.000 njerëz për azil. Pikrisht vitin e kaluar numri azil kërkuesve nga Kosova u rrit dukshëm në krahasim me vitet paraprake. Nga janari i vitit 2024, pas shumë vitesh pritje, kosovarët kanë mundur të udhtojnë në për 29 vende anëtare të zonës Schengen, kryesisht shtete anëtare të Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për vizë. Ky liberalizim i vizave mundëson udhtim pa vizë vetëm për 90 ditë brenda 6 muajsh, në cilin do nga 29 shtetet anëtare të zonës Schengen. Parimisht, udhimi pa viza duhet të shërbej për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme, dhe asesi për punë apo për fitimet e tjera, por qysh para liberalizimit, organizatat e shumta kishin paralajmëruar se liberalizimi i vizave mund të përkeqësoj trendin e migrimit nga Kosova. Dhe të dhënat e zyres së statistikave të Bashkimit Evropian, Eurostat, tregojnë se pikrisht një gjë e tillë ka ndodhur.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një kompani zvicrane ka investuar miliona euro dhe ka punësuar qindra qytetarë në Kosovë, duke dëshmuar interesimin e investitorëve të huaj për tregun kosovar. Megjithatë, përvoja e saj nxjerr në pas sfidat e shumta me të cilat përballen investitorët e huaj në vend, si byrokracia e tej zgjatur, mungesa e mbështetjes institucionale dhe vështërsitë në sigurimin e fuqisë punëtore të kualifikuar. Nadia Ahmeti na sjell këtë raport.
Që nga viti 2020, kompania Simtex me bazën në Zvicër punëson 10 punëtorë në Kosovë. Por edhe pas rreth 17 milion eurosh investime, pronaret e Simtexit shprehin pakënaqësi me pengesat në biznes bërje në Kosovë. Menaxheri i kompanisë Reshat Cej thotë se institucionet shtetërore në Kosovë nuk kanë ofruar ndonjë ndihmë apo lehtësim për kompaninë. Ai madje thotë se çdo kërkesë apo procedurë has në vonesat e gjata nga institucionet. Aktualisht me 150 punëtorë, kjo kompani eksporton prodhimet e saj të tekstilit në vendet e Bashkimit Evropian. Problemet sipas Cejet janë shtuar edhe më shumë pas liberalizimit të vizave në janar të vitit 2024 për shkak të mungesës së fuqisë punëtore dhe eksperteve të tekstilit.
Të marr punëtorin të trajnon 3 muaj, 6 muaj, ku të shëmë asnjë muaj ose pas 10 ose më shpovi më po shkoj jashtë.
Reshat Cej nuk është i vetmi që përballet me probleme të tilla. Ish ministri i industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisjes Smet Mulaj thotë se procedurat e burokratike vazhdojnë të mbeten pengesë për investitor edhe 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Për të zgjidhur këtë problem dhe për të tërhequr më shumë investime të huaja, Mulaj propozon krijimin e një zyre të veçantë që do të përshpejtonte të gjitha shërbimet për bizneset të huaja. Një zyre të tillë sipas tij do të zvoglonte burokracinë dhe do të përmirësonte imazhin e Kosovës si vend i sigurt dhe fitimprorës për investime.
Kërkesat tuaja duhet me kalu në për procedura të ndryshme administrative që mund të marrin vete aprovimi yt si investitor strategjik që shkon në kuvend Kosovës dhe më thanë 2 vite, 3 vite dhe nuk kanë ko investitor.
Pavarësisht këtyre sfidave, investimet të huaja në Kosovë janë shtuar në vitet e fundit. Sipas Agjencisë për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë, këto investime arritën e mbi 856 milion euro vitin e kaluar, nga 840 milion euro sa ishe në vitin para prak. Nga të gjithë sektorët, mëse shumë të investimet të huaja janë bërë në sektorin e patundshmërisë. Fokusin e patundshmëri nuk është gjë pozitive si pas Mulajt. Ai beson se me dobishme do kishte qenë nëse investimet do bëshin në sektor që kryojnë vendet reja pune, apo nxisin zhvillim ekonomik. Me të pajtohet Kushtrim Ahmetin nga dhoma tregtisë dhe industrisë në Kosovë, i cili beson se investimet në patundshmërinë nga diaspora ndodhin kryesisht për shkak të mungesës së politikave lehtësuese për biznes bërje ose mos informimit të investitorëve mbi sektorët potencial për investime. Sipas Ahmetit, pasiguria furnizimit me energji elektrike, situata paqëndrueshme politike, trazirat e herë pas hershme në veriun e Kosovës, procedurat burokratike dhe sundimi pa qartë i ligjit e bëjnë vendin me pak tërheqës për investime në prodhim apo aktivitete që do kishin ndikim të drejtë për drejtë në rritjen ekonomike. Shumica investimeve të huaja në Kosovë vinë nga shtetet ku është përqendruar diaspora. Sipas Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në Kosovë janë mbi 13.000 biznese të regjistruara me pronar të huaj. Prej tyre 7.245 janë aktive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Punimet që parashien të transformojnë sheshin George Bush në kryeshtetin e Kosovës, që dy muaj janë përcjell më shumë polemika se sa punime. Problemi i qëndron të mosmarveshjet mes Komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, për atë se çka rrezikon asetet e trashëgimisë kulturore e çka jo. E dëgjojmë Doruntina Baftiun.
Në letër duket e thjesht. Një komun planifikon një projekt, i merr të gjitha lejet e nevojshme, siguron buxhetin e kërkuar, punimet fillojnë dhe në fund pritet shiriti i përurimit. Megjithatë që dy muaj, punimet që parashieshin ta transformonin sheshin George Bush në kryeqytetin e Kosovës, janë përcjell me më shumë polemika se sa punime. E ku qëndron problemi? Në dy fjalë, trashëgimia kulturore. Për projektin mbi 18 milion eurosh të Komunës së Prishtinës, punimet nisën më 10 mars, por ato ndalën vetëm 2 ditë më vonë. Tani, kjo zonë ku asfalti është prerë, ka mbetur nën rrethoja. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se projekti është në kundërshtim me ligjin për trashëgimi kulturore. Në këtë zonë ndodhen disa monumente kulturore të asaj që njihet si qendra historike e Prishtinës. Sipas ligjit për trashëgimi kulturore, për projekte në këto zona duhet të merret leje prej IKMM-s, leje të cilën Komuna e Prishtinës nuk e gëzon. Ajo thotë se aplikoi për këtë leje më 15 mars dhe se punimet kanë vazhduar në zonën publike që nuk ndërhynte asnjë aset i mbrojtur. Por IKMM-ja dhe MKRS-ja nuk pajtohen. Ato thonë se Komuna e Prishtinës tashmë ka ndërhyrë në perimetrin e zonës së mbrojtur që ka kufirin, bash aty ku më parë ndoheshin dy shiretet e rrugës George Bush. Komuna e Prishtinës ja akuzon këto institucione se veprimet e tyre janë më shumë politike se sa profesionale. Por MKRS-ja e kundërshton këtë argumentim. Ajo thotë se do të aprovonte çdo projekt që respekton ligjet dhe standardet profesionale. Me që objektet si Hotel Grandi dhe ndërtesa e Radio Kosovës shihen si pjesë e identitetit të Prishtinës, edhe ekspertë të trashëgimisë kulturore thonë se ato duhet të ruhen, por të ruhen nuk do të thotë të mos preken.
Një prej ty në është ecja e lirë në përshesh të angarku me kere, po nëse ecë nuk do me thonë që tash mundesh me bodhe një strukturë të rejtë që ta në alpamin.
E Komuna e Prishtinës insiston se ka bërë pikërisht këtë, se po thekson asetet e nuk po i rrezikon ato.
Më ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Serbe shqiptar janë arrestuar viteve të fundit në Kosovë në ndyshimet se po spiononin për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Arrestimi i fundit për dyshimet e tilla ndodhi me 6 maj dhe i arrestuari dyshohet se spionimin e bënte për rreth 700 euro kompensim. Derisa shpeshtohen rastet, njohësit e sigurisë thonë se inteligjenca serbe ka shtrirë rrjetin në tër territorin e Kosovës ndër vite. E dëgjojmë Flaka Zogun.
Në vitet e fundit, institucionet e sigurisë së Kosovës kanë intensifikuar përpjekjet për të luftuar veprimtaritë e dyshimta të spionazhit, kryesisht në favor të shërbimeve inteligjente serbe. Policia dhe Prokuroria Speciale kanë realizuar disa arrestime në kuadër të hetimeve për cenim të sigurisë kombëtare. Në vijim, i shpjegojmë disa nga rastet kryesore dhe pyesim ekspertët se a është vërtet kaq aktive inteligjenca serbe në Kosovë. Më 7 maj u arrestua Hysri Selimi, shtetas i Kosovës, në ndyshimin se bashkëpunonte me bijan serbe. Sipas dosjes hetimore, ai dyshohet se ka dërguar të dhëna për persona të radikalizuar, si dhe për pjesëmarrjen e tyre në luftën në Siri. Vetë Selimi kishte luftuar për krah ISIS-it dhe ishte dënuar me burgim pas riadhësimit. Për një kompenzim prej rreth 700 eurosh, ai dyshohet se ndante me bijan edhe të dhëna për zyrtar politik edhe për institucionet e sigurisë së Kosovës. Në qershor 2024, u arrestuan edhe dy shtetas kosovar, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, të dyshuar për spionazh për bijan. Gjykimi ndaj tyre ka nisur tashmë. Shabani akuzohet se ka ndarë informacione me BIA-n që nga para luftës viteve 1998-1999 e deri në arrestimin e tij në vitin 2024. Qërimi dyshohet se ka dhënë informata për UÇK-n, policin, AKI-n, si dhe për dëshmitarët e gjykatës speciale. Në shkurt 2025, një punonjëse serbe e OSBE-s në Mitrovicën e Veriut u arrestua në ndyshimin për bashkëpunim me BIA-n. Ajo ishte nën hetim prej muajsh dhe dyshohej për ndarje të informatave të ndjeshme. Më 15 prill, ministri i brendshëm në detyrë i Kosovës, Xhelal Sveçla, njoftoi për arrestimin e 16 personave, përfshir 4 oficer serb të inteligjencës, por shumica u liruan për mungesë provash. Rritja e numrit të të arrestuarve për spionim tek inteligjenca serbe dëshmon për pjekjet e Serbisë për destabilizim të Kosovës, thot Burim Ramadani.
BIA serbe, sikurse edhe në dekadat e kaluara, vetët shumë aktive në minimin e shtetësisë të Kosovës. Në lidhjen time është keqësisht e qartë se Serbia ka plan ose program afatgjatë që ta bëjë Kosovën sporit të pajetushme, të dyti të vendosën në destabilitet të mbrendshëm, dhe si treti të pëllaj përqojën me des shumitës shqiptare dhe komuniteteve tjera.
Derisa institucionet e Kosovës kryen gjithë këto arrestime, Agjencia Inteligjencës Serbe ka muhuar se pjesëtarë të saj janë arrestuar në Kosovë. Megjithat, organizatat të ndryshme kanë tërhequr vazhdimisht vërejtjet se Kosova mbetet e ekspozuar ndaj ndikimit të strukturave paralele serbe dhe përpjekjeve për destabilizim.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Paralajmërimi për dhënien me qira afatgjatë të plazhit të madh të Ulqinit për ndërtimin e një kompleksi banesore turistik është prej javësh në qendër të vëmendjes së opinionit në Maltëzi. Ndërkaq kryeministri Milojko Spajić dhe shumica parlamentare promovojnë një investim të mundshëm arab prej miliarda eurosh, pushteti lokal, opozita dhe ambientalistët e kundërshtojnë ashpër. Banorët e Ulqinit dhe të vendbanimeve pranë plazhit janë përgjithsisht skeptik ndaj këtij projekti. E dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Sezoni veror po afrohet, punimet e përgatitjet po vazhdojnë, por mbi plazhin e madh të Ulqinit dhe mbi fshatin Shtoj ka rënë hija e projektit të kompleksit turistik dhe banesor që po propozohet nga qeveria dhe një investitor nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Banorët me të cilët biseduam janë krejtësisht kundër.
To je sramota. Daj, Bože, da...
Ky është turp, uroj që dikush të dalë dhe të ndaloj këtë gjë.
Qeveria ka planifikuar që një pjesë të plazhit të madh të Ulqinit dhe zonës përreth t'ia jap me qira për 99 vjet një investitori arab, Patender.
Ima odë nashë ljudi iz Ulqinja, iz Senegore.
Ka këtu njerëz nga Ulqini, nga Mali i Zi, nga Nikshiqi, Berane e Rozhaja që mund të financojnë atë hotel. Por atyre nuk u lejohet, po të me lejonin, unë do të shisja të gjitha shtëpit që kam në Gjermani dhe të ndërtoja një hotel këtu, por mua nuk ma japin. Ndërsa tjetrit po, pse?
Rrugën e daju, do qëgë.
Marveshjet me Emiratet i nënshkroi kryeministri Milojko Spajić, i cili paralajmëroi se kompania Emar e Muhamed Alabarit mund të investojë deri në 35 miliard euro. Infrastruktura dhe shpronësimet sipas marveshjes janë përgjegjësi e qeverisë, po ashtu edhe përgatitja e dokumentacionit planifikues në përputhje me dëshirat e investitorit.
Trabauzet dobre ljude sa sela i poves Uladu, bolje bi radil nego i shtu radil.
Duhet marrë njerëz të mirë nga fshati dhe të qohen në qeveri. Do të bënin punë më mirë se sa këta që janë tani. Po ta them seriozisht, këta nga fshati, po të qosh në kuvend, do të bënin plan më të mirë, do të punonin më mirë, gjithë shka.
Plan i dhe radhe i sve.
Mega projektin e kundërshtojnë Komuna Ulqinit, opozita në nivel shtetror, ambientalistët dhe sektori jo qeveritar. Alabar ka thënë se nuk do të investojë atje ku nuk është i mirëpritur. Më pas ka marrë ftesa nga Komuna Veriore për të investuar atje. Në plazhin 13 km të gjatë dhe me gjerësi mesatare prej 60 metrash, rëra është e pasur me minerale të dobishme për trajtimin e sëmundjeve reumatike.
Këtu ishte krejt e thyër. Kjo rërë ma ka përmirësuar trupin edhe note.
Në zonën pas plazhit ndodhet edhe kriporja ulqinit, një nga mjediset më të rëndësishme të shpendëve në Evropë, mbrojtja e së cilëve është kusht për mbylljen e kapitullit për ambientin në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.